Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας πώς ενισχύει, πώς στηρίζει η πολιτεία και η κυβέρνηση τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε μια περίοδο που και το κόστος των πρώτων υλών έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η ενεργειακή κρίση επιβαρύνει ιδιαίτερα την πρωτογενή παραγωγή.
Με πολλούς τρόπους, κύριε Χατζηνικολάου, προσπαθούμε πραγματικά είτε και με άμεσες παρεμβάσεις μας, είτε και με θεσμικές παρεμβάσεις πιο μεσοπρόθεσμες, να διευκολύνουμε την αγροτική παραγωγή. Για παράδειγμα, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε στο ζήτημα της αγοράς ζωοτροφών, στο ζήτημα της αγοράς λιπασμάτων, στην επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου, στην επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, στην επιστροφή του ειδικού πόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις μας υπολογίζονται περίπου 500 εκατομμύρια το τελευταίο έτος. Και βεβαίως ταυτόχρονα έχουμε τον ΕΛΓΑ, ο οποίος κλείθηκε να αντιμετωπίσει τα πολλά δύσκολα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης που πάνω απ' όλα έχουν αποτέλεσμα.
Έχουμε και καταστροφές πολλές.
Μεγάλες, στον πρωτογενή τομέα. Και μάλιστα με ζημίες, κύριε Χατζηνικολάου, που μέχρι τώρα δεν είχαμε συνηθίσει, οι οποίες είναι στο όριο του πλαισίου του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Για παράδειγμα, ενώ ο ΕΛΓΑ, για να καταλάβουν οι ακροατές σας, πολύ εύκολα αποζημιώνει το χαλάζι, δεν προβλέπει πάντα την ίδια ευκολία αποζημίωσης στις συνεχείς βροχοπτώσεις και μετά στην αύξηση των θερμοκρασιών, οι οποίες μπορούν να παρατηρηθούν, οι οποίες οδηγούν τελικά στη μείωση της ποιότητας του καρπού ή και σε πρόβλημα με τον καρπό. Εκεί λοιπόν ήρθε ο ΕΛΓΑ και έδωσε μέσα σε δύο χρόνια περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, όταν, και νομίζω αξίζει να σημειωθεί αυτό, οι εισφορές των αγροτών είναι τα μισά από αυτά τα χρήματα. Τα άλλα ήταν από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τώρα, παρόλα αυτά, ακούω προβλέψεις που είναι δυσίωνες. Ακούω, για παράδειγμα, ότι έρχονται σοβαρές ελλείψεις στο γάλα λόγω του αυξημένου κόστους των πρώτων υλών και των ζωοτροφών, ή ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο οξυμένης επισιτιστικής κρίσης. Και θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι εκτιμήσεις του Υπουργείου σας, αν όντως πάμε σε τόσο δύσκολες καταστάσεις και με ποιο τρόπο μπορούμε να αναστρέψουμε αυτή την πορεία.
Κύριε Χατζηνικολάου, τόσο σε επίπεδο, στο επίπεδο της χώρας μας, όσο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ληφθεί μέτρα, έχουν γίνει σχεδιασμοί για να αποτραπεί αυτό που στην αρχή φαινόταν ως ένας υπαρκτός κίνδυνος. Όμως νομίζω ότι με την παρέλευση αυτών των μηνών διαφάνηκε ότι η Ευρώπη είναι αυτάρκης σε σχέση με τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Η χώρα μας επίσης έχει λίγα μόνο προϊόντα τα οποία εφοδιάζεται, και βεβαίως να σημειώσουμε εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι κινούμαστε εντός ενός ευρωπαϊκού χώρου όπου λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα άψογα, και αυτή η εφοδιαστική αλυσίδα δίνει τη δυνατότητα των δικών μας εξαγωγών και των εισαγωγών στις ποσότητες τις οποίες χρειαζόμαστε. Όμως να πούμε εδώ ότι φαινόμενο έλλειψης προϊόντος δεν έχει παρατηρηθεί ούτε στη χώρα μας ούτε και σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο φροντίζουμε και κάνουμε είναι να δώσουμε κίνητρα στους παραγωγούς να καλλιεργήσουν περισσότερο. Για παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα είναι ότι το μέτρο της αγρανάπαυσης που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια και υποχρέωνε, έδινε τη δυνατότητα μάλλον σε έναν αγρότη να αφήσει ένα μέρος έκτασης στο ακαλλιέργητο και ταυτόχρονα να επιδοτείται για αυτό, εξακολουθεί και παραμένει ως μέτρο ενίσχυσης των αγροτών. Όμως έχουν οι αγρότες τη δυνατότητα το χωράφι εκείνο που επέλεξαν να είναι σε αγρανάπαυση τελικά να το καλλιεργήσουν κιόλας. Δηλαδή και να εισπράττουν την επιδότηση, αλλά και να το καλλιεργήσουν για να έχουμε περισσότερες παραγωγές. Επίσης, στη χώρα μας κάναμε δύο σημαντικές παρεμβάσεις. Επειδή είχαμε μεγάλες εισαγωγές σε μαλακό σιτάρι και σαραβόσιτο, που είναι χρήσιμα και για την αρτοπία αλλά και ως ζωοτροφές, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενέκρινε την έγκριση των δύο αυτών, για αυτές τις δύο καλλιέργειες να θεωρηθούν να υπάρχουν συνδεδεμένες ενισχύσεις. Δηλαδή, όποιος επιλέξει να τις καλλιεργήσει, να ενισχύεται για την καλλιέργεια αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι.
Βρεθούμε, λέτε, επομένως απέναντι σε ελλείψεις. Ας πούμε για το γάλα, αυτά που διαβάζω δεν θα επαληθευθούν.
Κοιτάξτε για το γάλα. Για το γάλα υπήρχε τέλος της άνοιξης πραγματικά μια ανησυχία, η οποία έχει ισορροπηθεί, ειδικά για το εγωπρόβιο. Αυτή τη στιγμή οι παραγωγές είναι οι ίδιες με πέρσι. Στο Αγελαδινό υπήρχε μια μικρή μείωση της τάξης του 4%. Θεωρούμε ότι και αυτή θα εξομαλυνθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και αρκετά καλές τιμές για τους παραγωγούς. Υπήρξε, ξέρετε, όλη αυτή η ανομαλία στις αγορές, δημιούργησε έτσι μια εικόνα που δεν ήταν αυτή που συνηθίζαμε πάντα. Τώρα που έχει ισορροπήσει λίγο η κατάσταση, με, βέβαια με αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα με την ενίσχυση και την παρουσία της πολιτείας όπου μπορεί και με κάποιες τιμές οι οποίες είναι αρκετά ικανοποιητικές για τους παραγωγούς, θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα ούτε σε αυτό το τομέα.
Έχω πολλά μηνύματα από ελαιοπαραγωγούς. Μου λένε ότι φέτος τα πράγματα είναι άγρια σε ό,τι αφορά το λάδι, ότι και τα μεροκάματα είναι, δεν βρίσκουν εύκολα ανθρώπους και είναι υψηλά τα μεροκάματα και το κόστος παραγωγής του λαδιού έχει πάει στο Θεό. Και θέλω να σας ρωτήσω και εκεί τι γίνεται.
Να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα πραγματικά με τα εργατικά χέρια στον πρωτογενή τομέα, όπως και σε άλλες χειρονακτικές εργασίες, όπως είναι τα κατασκευαστικά έργα. Αυτό παρατηρείται δυστυχώς σε όλη την Ευρώπη. Είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε κάνει δύο διακρατικές συμφωνίες, μία με τον Μπαγκλαντές, μία με την Αίγυπτο. Έχουμε δημιουργήσει ένα πιο ελκυστικό νομοθετικό πλαίσιο για να μπορούν να αδειοδοτούνται αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε επίσης κατά παρέκκληση δώσει τη δυνατότητα σε όποιους βρίσκονται παράτυπα στη χώρα να μπορούν υπό προϋποθέσεις να εργαστούν και αυτό έχει παραταθεί μάλιστα μέχρι 30 Ιουνίου. Θα συμφωνήσω ότι εδώ θέλει και άλλη δουλειά, την οποία και κάνουμε και πιστεύω τους επόμενους 2-3 μήνες θα έχουμε δημιουργήσει εκείνο το πλαίσιο σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς και με τους εργοδότες για να διευκολύνουμε στην έβρεση εργατών γης. Όμως θα πρέπει να ακουστεί ότι η τιμή του λαδιού λόγω ειδικών συνθήκων φέτος είναι καλή για τους παραγωγούς μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτοί δεν αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη παραγωγή τελικά το αποτέλεσμα θα είναι αρκετά θετικό για τους παραγωγούς μας.
Τώρα, οι τιμές στο ράφι έχουν φτάσει πολύ ψηλά και οι παραγωγοί διαμαρτύρονται ότι από τους ίδιους τα προϊόντα φεύγουν σε χαμηλές τιμές. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια παθογένεια στην οποία φαντάζομαι ότι πρέπει να συνεργαστούν περισσότερα από ένα υπουργεία προκειμένου να εξορθολογιστεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αγορά.
Το λέτε πολύ σωστά, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι ένα θέμα το οποίο τόλμησα να το αναδείξω και ο ίδιος σε συγκεκριμένο προϊόν. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Έχω συστήσει μια επιτροπή στο Υπουργείο για την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών, έτσι ώστε τα όποια συμπεράσματα, απορίσματα, καταγγελίες, αφού τα ερευνήσω και εγώ στο πεδίο που μου αναλογεί ως αρμοδιότητα, να τα προωθώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να μπορεί να αναζητείται η περίπτωση της προκέρδειας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δυστυχώς παρατηρήθηκε φαινόμενο λόγω της απειλής του αυξημένου κόστους αποθήκευσης προϊόντων τα οποία είναι ευαλίωτα σε ψυγεία τα οποία όπως καταλαβαίνετε απαιτούν ηλεκτρικό ρεύμα, άρα μια πρόσθετη δαπάνη. Με αυτήν λοιπόν, με αυτόν τον ισχυρισμό, κάποιοι έμποροι επιχείρησαν και πέτυχαν να αγοράσουν από τους παραγωγούς με τη λεγόμενη ανοιχτή τιμή. Χωρίς δηλαδή να γνωρίζουν οι παραγωγοί ποια τελικά τιμή θα είναι αυτή με την οποία πωλούν το προϊόν τους, κάτι το οποίο απαγορεύεται, κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο, κάτι το οποίο διερευνούμε στις καταγγελίες τις οποίες έχουμε και τελικώς μετακυλήθηκε στον παραγωγό το κόστος αυτό από την όποια αποθήκευση έγινε ή δεν έγινε, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται, σε κάποιες είναι πολύ μικρός ο χρόνος παραμονής. Ερευνούμε όλες αυτές τις περιπτώσεις με την Επιτροπή αυτή. Έχουμε μάλιστα στείλει επιστολή σε όλους τους συνεταιρισμούς και στην ΕΦΕΑΣ να μας αποστείλουν ό,τι περιπτώσεις έχουν και να είστε σίγουροι ότι όλα αυτά και θα διερευνηθούν και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές, αλλά θα σταλούν και οι φάκελοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Έχω πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ, από σταφυδοπαραγωγούς. Μου λένε ότι έχουν πέσει στα δίχτυα εταιριών που καλυπτόμενες πίσω από άδικους νόμους λιμένονται το βιός τους και έχει καταβαραθρωθεί η τιμή, ενώ ορισμένοι μου γράφουν ότι είναι απλήρωτη από τον Αύγουστο και ζητούν βοήθεια από το κράτος.
Κοιτάξτε λίγο, η παραγωγή της σταφίδας του εμβληματικού αυτού προϊόντος για αρκετούς νομούς της Πελοποννήσου, εδώ και αρκετά χρόνια είναι η αλήθεια, έχει διάφορες περιπέτειες. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα μεγάλο απόθεμα, το οποίο άμα δεν ήταν δύσκολο τελικά να διοχετευτεί σε αγορές, οπότε αυτό οδηγούσε σε καθίζηση των τιμών. Εμείς πέρσι ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μάλλον φέτος, πληρώσαμε και την περσίνη χρονιά ενίσχυση στους παραγωγούς 4.700.000 ευρώ, προκειμένου να βοηθηθούν λίγο στην πολύ μικρή τιμή την οποία τελικώς είχαν και έτσι είχαν απώλεια εισοδήματος. Είμαι σε συνεργασία και με τους παραγωγούς και με τους μεταποιητές, προκειμένου να βρεθεί μια ουσιαστική λύση αυτή τη στιγμή στο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι απλά να καλύψουμε την ζημία μιας χρονιάς, αλλά να γίνει μια ουσιαστική επανεκκίνηση σε αυτήν την καλλιέργεια. Νομίζω ότι υπάρχουν οι προοπτικές για να γίνει αυτό. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, αλλά να ξέρετε, είμαστε επί του πεδίου και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε.
Τώρα, κλείνοντας, θέλω, κύριε Υπουργέ, να θέσω ένα γενικότερο ερώτημα που φαντάζομαι είναι και ερώτημα που αφορά το μέλλον. Με ποιον τρόπο η πολιτεία μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις για να ασχοληθούν περισσότεροι νέοι άνθρωποι με την πρωτογενή παραγωγή, για να ενισχυθεί ξανά ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός τομέας, από τους οποίους δυστυχώς έχουν αποσυρθεί πολλές οικογένειες, πολλοί νέοι άνθρωποι.
Κύριε Χατζηνικολάου, η αλήθεια είναι στις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε η εξής φιλοσοφία. Στις αγροτικές περιοχές, την οποία νομίζω την έχουμε βιώσει όλοι, όσοι είμαστε από επαρχία. Προσπαθούσαν όλοι να σπουδάσουν τα παιδιά τους και καλά κάνανε, λέγοντας να σπουδάσεις, να φύγεις από το χωριό, να φύγεις από το χωράφι. Αυτή ήταν η λογική και η κουλτούρα που επικρατούσε στην Δίπεθρο και όχι αδικαιολόγητα τα προηγούμενα χρόνια λόγω των πολύ δύσκολων συνθηκών, των πολύ χαμηλών εσόδων τα οποία είχαν οι αγρότες μας. Τώρα έχουν αλλάξει δεδομένα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πραγματικά μπορούμε να πάμε στο μοντέλο ενός αγρότη επιχειρηματία. Ενός αγρότη ο οποίος πραγματικά να μπορεί, χρησιμοποιώντας και την τεχνολογία και τις υποδομές που δημιουργεί το κράτος και τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούμε να του δώσουμε, να αξιοποιήσει όλα αυτά και να έχει ένα πολύ καλό εισόδημα και για τον εαυτό του, για την οικογένειά του και να ενισχύσει την τοπική κοινωνία. Είναι εύκολο αυτό? Δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Ένα πρώτο σημαντικό ζήτημα είναι να υπάρχουν συνεργατικά σχήματα, έτσι ώστε να μπορεί και ως προς τα αγροεφόδια που πρέπει να χωδιάζεται και ως προώθηση του προϊόντος του να έχει προστιθέμενη αξία ο κόπος του αγρότη. Το ενισχύουμε πάρα πολύ αυτό με θεσμικό τρόπο. Πριν τρεις μήνες ψηφίσαμε νόμο στη Βουλή που έχει έκπτωση 50% στο φόρο εισοδήματος όποιος συμμετέχει, όποιο φυσικό πρόσωπο συμμετέχει στα συνεργατικά σχήματα. Έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουμε 402 εκατομμύρια σε επενδυτικά σχέδια που έχουν κατατεθεί και τα οποία θα δοθούν το επόμενο διάστημα. Αφορούν 386 σχέδια επενδυτικά και μάλιστα από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι μια επιδότηση σε γενικές γραμμές το 50%. Είναι είτε για τη μεταποίηση, για τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Και αυτό είναι ένα έκτακτο μέτρο. Υπάρχουν τα σταθερά μέτρα από τα σχέδια βελτίωσης του Υπουργείου μας. Δημιουργούμε τις συνθήκες, πρέπει να υπάρξει και κάτι άλλο. Και σε αυτό δημιουργούμε τις προϋποθέσεις. Η κατάρτιση των αγροτών για να κάνουν αξιοποίηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να έχουν λιγότερα λιπάσματα, λιγότερα φυτοφάρμακα, άρα μικρότερο κόστος παραγωγής, μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν. Είναι πρόκληση για το μέλλον, αλλά κοιτάξτε, βλέπετε όλοι ότι ο πρωτογενής τομέας αποκτά στις οικονομίες των διαφόρων χωρών πλέον μια σημαντικότητα. Αυτό γιατί δεν είναι απλά παράγοντας οικονομικός, είναι παράγοντας κοινωνικής συνοχής το να μην υπάρχει επάρκεια τροφίμων. Νομίζω λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα όποιος ασχοληθεί με οργανωμένο τρόπο με τον πρωτογενή τομέα θα έχει πραγματικά να κερδίσει πολλά.
Πάντως δέχομαι πολλά μηνύματα από Έλληνες στο εξωτερικό που μου γράφουν για παράδειγμα ότι στη Γαλλία πολλά εργοστάσια τροφίμων έχουν σταματήσει την παραγωγή τους γιατί το ενεργειακό κόστος είναι μεγάλο και ότι αρκετοί εγκαταλείπουν τον αγροτικό τομέα για τον ίδιο λόγο. Μιλούν για ελλείψεις στα γαλλικά σούπερ μάρκετ και βέβαια η Ένωση των Αγροτών, μου γράφει εδώ φίλος από τη Θεσσαλονίκη του Ηνωμένου Βασιλείου, κατήγγειλε ότι οι τεράστιες αυξήσεις των τιμών έχουν φέρει τους αγρότες και τους παραγωγούς σε καταστροφική θέση και ότι η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί σε πανεθνική κρίση εφοδιασμού τροφίμων. Πρέπει να έχουμε το νου μας από ό,τι καταλαβαίνω.
Συμφωνώ, κύριε Χατζηνικολάου. Όλα τα χρήματα που ανέφερα τα προηγούμενα των άμεσων παρεμβάσεων και ενισχύσεων ήταν κατά βάση από εθνικούς πόρους. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει μια μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το τομέα. Ήδη ανακοινώθηκε ότι θα στηριχθεί το επόμενο διάστημα ο αγρότης για την αγορά λιπασμάτων πανευρωπαϊκά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το δούμε. Έχουμε τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις να είμαστε αυτάρκεις και όχι μόνο εμείς, αλλά να εξάγει η Ευρώπη σε χώρες που έχουν ανάγκες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά που παρατηρούνται σε άλλες χώρες να το σημειώσουμε εδώ, ότι στη χώρα μας, με βάση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η συνολικά κυβέρνηση, δεν τα έχουμε δει και ούτε πρόκειται να τα δούμε.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γεωργαντά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.